Nitlobkom tqumu bil-wifqa, nsibu l-karti minn fuq is-siġijiet, minn kantaw flimkien numru wieħed. Tistgħu tidħlu hawnhekk fil-ġnub hawn il-wisa wara s-saċerdoti. Imkien. Nurul Mulej, Alleluja, u birkul il-bismu, Alleluja. Annul Mulej, Alleluja, vanita virin, Alleluja. Flimkien. Nu il-mulej, Alleluja, u birkul il-bismu, Alleluja. Annu il-mulej, Alleluja, anita tifir, Alleluja. Alleluja, nu virkul il-bismu, Alleluja, annul Mulej, Alleluja, ivone fir, Alleluja. Alleluja, annulul Mulej, Alleluja, vita di fir, Alleluja.
U ti eżis, ejja nitolbu lill-Mulej biex ibirek dall-ilma. Tifkira tal-mamudija. Bieħ ejjew nitolbu lill-Mulej għal-ħnien was-salvazzjoni li jiġu mill-qawwa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-ewwel. Mulej Alla li tista' kollox nitolbuk bil-ħrara biex tbierek dal-ilma. Int tridu jkun għalina għajn ta' kull ħajja, bidu ta' kull tisfija. Trid ukoll li bih l-irwieħ jiġu imnatfa u bekk jisbqgħu ilhom il-ħajja ta' dejjem. U dan il-jum sabiħ li fih nġbarna flimkien. Nitolbu biex bih iġġeddet fina lajn ħajja tal-grazzja tijek. Teħlisna minn kull deni tal-ruħ u l-ġisem, tħarisna u tressaqna b'qalb safi għalejk biex nikzbu is-salvazzjoni. Bi Kristu sidna.
Amen. Waqt li monsisqof, issa se jiġi rexxax fuqna l-ilma, nitlobkom tbaxxu raskom u tagħmlu s-sinjal tas-salib. Kantaw flimkien fl-istess ħin in-numru 2.
Taf bli ma fedeltà il-poplu tijek jiet jistenna il-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li jiseħħilna naslu għallena blaqies li nġarbu bit-twelejt ta' sidna u li b'qalb ferħana niċċelebraw ħdejjem b'sollennità qaddisa. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu sidna li juwalla. Li miek jiex wisaltan flimkien ma l-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Nogħdu bil-qiegħda. Ifirħu dejjem fil-mulej, nerġa' ngħidilkom ifirħu. Il-mulej qorob. Issimgħu b'attenzjoni l-kelma li l-mulej jixtieq waslilna llum, kelma li għandha tqanqal fina l-ferħ u t-tama għax kbiru f'nofsna l-qaddis ta' Iżrael. Alla tagħna huwa mħabba, alla tagħna huwa ħniena. Alla tagħna jrid li aħna wkoll nuru ħniena ma' xulxin. Nisimgħu b'attenzjoni.
Qarim il-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-feħ ta' qalbek bint Sion. Iżrael, semma leħnek. Infex filgħena u ifraħ b'qalbek kollha bin Ġerusalemm. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik. Keċċa l-edewwa tiegħek. Is-sultan t'Iżrael il-mulej u f'nofsok. Ma jkollokx iżjed ħsara minn xi tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li jsalva. Minħabba fik jitenna bejna kbir, f'imħabtu iġeddek. Jinfex minħabba fik fajat ta' ferħ, bħalli kieku fjum ta' festa. Il-kelma tal-mulej.
Roddu ħajri l-Alla. As-salm se wieġbu flimkien bil-kant bir-ritornell kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael.
biruf nofsok ila dista Israel.
Flimkien.
Biruf nofsok ila dista Israel.
Allahu is salvazioni tiei, jene tama mai kolli xax nibza, għax awiti wanjiti u il-mulej, għali jasar is salvazioni tiei.
Flimkien.
Kbiru f'nofso il-adisa Israel.
Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Roddu ħaj l-mulej sejħu l-ismu. Arfu l-ġnus l-mejjel tijow. Xandru l-ismu huwa fil-oli.
Flimkien.
Kbiru f'nofsok il-adisa Israel.
Annu l-mulejja xamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dammaruf mal-art kolla, qabeż bil-ferħannijin tliet ħammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-adisa Israel.
Flimkien.
Kbiru f'nofso il-adisa
A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. This is the word of the Lord.
Il-mulejmakom
umieku kol
arim il-Evangelju skont San Luqa.
Gloria lilek mulej.
F
f'dak iż-żmien in-nies kienu jistaqsu lil-ġwanni u jgħidulu: mela x'għandna nagħmlu? U huwa kien iweġibhom: min għandu żewġ tilbiesi jaqsam ma' min m'għandu xejn, u min għandu xi jkoll jagħmel l-istess. Resq ukoll xi pubblikani biex jitgħamdu u qalulu: Maallem, x'għandna nagħmlu aħna? U huwa weġibhom: tissikkaw lil-ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu. Staqsew ukoll xi suldati u qalulu: u aħna x'għandna nagħmlu? U huwa weġibhom: tisirqu lil-ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom u kkuntentaw ruhkom bil-paga li għandkom. Il-poplu kien qed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu win-nar, il-midra qiegħda fidu biex iderri l-qija u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b'nar li ma jintefix. U b'ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu il-bxara t-tajba. Il-kelma tal-mulej
it-tifirni la Kristu.
Nibqgħu bil-wief għall-barka bl-Evanġelju. Kull wieħed waħda minna għandu l-karru tal-ħajja xi mbutta l-qudiem. Uġveru. Il-familji tagħna skont il-professjoni, il-ħidmiet li intom għandkom, fil-Knisja anke l-isqof irid jinbotta l-karru bħalma jagħmlu ħut is-saċerdoti. U ma nistgħux nieqfu, mhux veru, għax it-triq għat-tala. U jekk ikolna inħalluh tiġri waħda eżisti jgħid. Minkejja li aħna konvinti li rridu nibqgħu nimbuttaw il-karru ta' ħajjitna il-qudiem, kemm inkunu ttentati biex nitilqu dirajna. Għax nejjew. Għax ma nkunux nifilħu iktar. Għax neqtew qalbna. Għax il-pejs tal-karru jieleb il-qawwa tal-muskoli ta' jdejna. U allura nerġanet jiena nifhem lil-mejn u attentat illi jniżżel idejh u jitlaq il-karru. Jiena nifhem lil dawk ħutna illi dirajum tal-qum u ħallew il-karru. Ma forsi idejna nsibuhom mirħijin bla saħħa x'ħin niġu
biex niftħu il-bib ta' min iħabtilna. U fost dawk li ħabtulna fuq il-bib, memx biss il-ħbib, memx biss il-tallaba, imma em Ġesu. Eżistu jgħin. Xi drabi, ejja jkunna l-kuraġġ ngħiduha, ma nsibux saħħa f'dirajna biex niftħulu il-bib. Ħalli jidħol u joqgħod għandna. Jien naf li l-innifsej u inti taf li lek innifsek. Eżisti jgħin. U hemm min anke ejja jinbutta il-karru spirituali tiegħu jew tagħha. Kemm għaliex huwa mobbej b'affarijiet li nitfgħu fih aħna. U forsu koll għaliex ħadd ieħor qabbjulna u għamilulna tqejl tal-li mod illi ma nkunux nifilħu iktar. U neqtew qalbna li nistgħu nerfgħu idejna ħalli niftħu il-bib u Kristu jidħol fl-istorja tagħna. Eżisti. Imma smajna l-ewwel qari. Ġerusalem, Ġerusalem, tħallix dirajk jintelqu. Għaliex il-mulej qiegħed f'nofsok. U bl-imħabba tiegħu irejt isebħek. Irejt joħolqok mill-ġdejt. Din il-bxara t-tajba eżisti jgħi. Fil-bidu ta' din is-sena tal-grazzja straordinarja. Lil kull wieħed u ħadha minna illi nejjew nimbuttaw kull ċorta ta' karru u t-tentati li nitilqu dirajna inħallu lill-profeta isemmalna leħnu u jgħidilna tħallux idejkom jeqgħu tirħux idejkom mhux għax intom għandkom il-qawwa u tistgħu tagħmlu l-affarijiet waħidkom imma għaliex Alla u rejb tiegħek. Alla qiegħed f'nofsna. Din il-prossimità ta' Alla eżisti li għandna bżonn inxandru mill-ġdejt għax naħbtu ninsewa. Dan Alla illi bl-imħabba tiegħu irejt joħloqna mill-ġdejt. Irejt isebbaħna. U fien id-dill-imħabba tiegħu? Il-miserikordja ta' Alla. Il-ħnina ta' Alla. Eżisti. Il-ħnina ta' Alla tant kbira illi m'hemm xejn illi ma jistax ifieq permezz tagħha. Il-ħnina ta' Alla hija offruta lil kulħadd, ħadd esklus. Dan hu Alla tagħna u dan li aħna imħeġġejn nesperjenzaw matul din is-sena tal-ħnina eżisti. M'hemm l-ebda pejs fil-ħajja illi ma jistax jinħall quddiem is-sħana li toħroġ mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna. Fi kliem ieħor, m'hemm l-ebda dnub. Ikraħ kemm ikraħ illi Alla tagħna mhux lest li jaħfrilna, mhux lest illi iħobna ħalli bl-imħabba tiegħu aħna ninqelgħu minn dejk is-sitwazzjoni tqila fajjitna. Għamlu l-qalb eżisti għaj. Il-profeta tafx għallina. Alla jirriti kanta għanja għalik. Alla jirriti għamil zifna ta' ferħ festa għalina. Għalek jufrilna il-ħnina tijaw. Smajna l-Vangelu. Ma tantxem kategoriji zbieħ fil-Vangelu tal-lum. Hemm il-Pubblikani illi kienu jisirqu n-nies b'mod legali u bħal dawk dejjem kien hawn. Hemm is-suldati li kienu jużaw il-forza, il-vjolenza fuq iċ-ċittadini. Imma dawn wara li semgħu lil Ġwanni iħabrilhom il-ħniena ta' Alla kif smajna il-ħadd li għadda meta jgħidilhom għamlu l-qalb għax jekk it-triq tiegħek hija mawġa jekk fit-triq tiegħek hemm l-għolijiet jekk fit-triq tiegħek hemm il-widien u t-toqob mhux int ħadd iddrittahom mhux int ħadd tkisser il-montanji mhux int ser timla t-toqob Alla Alla tant iħobbok tant u ħanejn magħna li jrid jiddrittalna dak li huwa m'għawweġ f'ħajjitna li jrid jimlilna il-ħofor ta' ħajjitna li jrid ineħħilna iżarma dak kullu li aħna bnejna u qiegħed ifixkilna. Dan huwa Alla tagħna. U meta dawn semgħu dawn in-nies x'jgħidulu l-Ġwanni? Għidilna x'għandna nagħmlu. X'għandna nagħmlu? U din hija wkoll id-domanda tiegħi. U naħseb id-domanda tagħkom. X'għandna nagħmlu quddiem din il-proklamazzjoni hekk solenni tal-ħniena ta' Alla? Ġwanni il-Battista jgħidilhom biex huma wkoll ikunu juru ħniena mal-proxmu tagħhom. Bħalma jgħidilna Ġesu, ħennu bħalma jħenn missierkom. Għax meta jgħidilhom jekk għandkom żewġ il-biesej, għatuhom waħda. Jekk għandkom żewġ ħobżiet, għatu waħda l-min m'għandux. Jekk il dawk li qegħdin jagħmlu xogħolhom, jgħidilhom għamlu xogħolkom b'ġustizzja. Fi kliem ieħor nerġa' ngħid, qed jgħidilhom ħennu bħalma huwa ħanejn missierkom. U allura eżisti jgħid meta aħna qegħdin ninawguraw din is-sena tal-ħnina, aħna mhux biss irridu nagħmlu l-qalb. Irridu nsibu l-qawwa biex ma nitilqgħux dirajna u nibqgħu nimbuttaw kull tejb ta' karru li għandna fil-ħajja. Għaliex konvinti mill-ħniena infinita ta' Alla. Imma aħna wkoll irridu quddiem din il-ħniena nfittxu biex inħennu bħalma ħanejn u missierna. U l-Papa jistedinna biex nwettqu dawk li jissejħu l-opri tal-ħniena. U jsemmi seba li jmissu l-ruħ u seba li jmissu l-ġisem. Fost dawk li jmissu l-ruħ, mux ħan semmijom kull. Jsemmi li nejnu li l-munu fid-dubju għalli jirbaħ id-dubju tiegħu speċjalment jiena ngħid id-dubju jekk Alla hux ħanejn. Jien naf li hawn fostna min għadu jiddubita mill-ħnina tal-Alla, min qed jitfixkel quddiem il-Vanġelu tal-ħnina. M'għandux ikun hekk. Opra oħra tal-ħnina li tmiss lir-ruħ hija li aħna infarġu eżisti jgħid. Li aħna nikkun slaw kif Alla jfarra ċi jikkons lalina infarġu lill-oħrajn u hemm elf situazzjoni fejn aħna nistgħu nagħmlu dil-opra ta' ħnina. Imma mbagħad hemm waħda partikulari. Aħfru lil min jagħmlilkom id-deni. Kemm nixtieq eżist jgħid. Ktejdu li x'tixtieq minn din is-sena mqatzam mill-Knisa tagħna f'Għawdex għax jiena minnkom jinteressani. Nixtieq li kieku f'Għawdex tagħna matul din is-sena inwaslu lil xulxejn ħalli naħfru. Aw ħafna lob mu ġuwa. Aw ħafna ġerħat inixxu id-demm. Għaliex aħna xħaħ biex naħfru lil xulxejn. Eżis kappillani, qed nara l-kappillani għaw, neżur tagħkom biex twaslu l-komunità tagħkom din ix-xewqa tal-isqof. Illi matul din is-sena tal-ħnina fost lopri tal-ħnina li jmissu ir-ruħ naraw kif niċċelebraw ir-rikonċiljazzjoni. Qed ngħid mill-familji tagħna, qed ngħid mill-ġirien tagħna. U nibqa' tiela nwassa ċriekej. Eżist jgħid. Inkella x'in kunu ċċelebrajna is-sena tal-ġublew. Imbagħad hemm l-opri li jmissu l-ġisem, l-opri tal-ħnina li jmissu l-ġisem. Għax kif jiena u int nistgħu nduqu l-ħnina tal-Alla u nibqgħu lura milli nuru ħnina mal-proxmu tagħna, speċjalment ma' minnu f'qejr, fost l-opri tal-ħnina li jmissu l-ġisem li nagħtu x'jiekol lil min m'għandux ikel, li nagħtu x'jixrob lil min m'għandux x'jixrob li nu bilaċ, li llibsu lil min m'għandux x'jilbes, li nżuru l-morda, li nżuru l-ħabsejn. U anke hawnhekk kien nixtieq nagħmel proposta fil-bidla ta' din is-sena imqatza lil komunitajiet tagħna kollha. Komunitajiet parrokjali imma mhux biss, għax fid-djoċiżi tagħna għandna diversi komunitajiet. Jien nixtieq illi nagħmlu xi ħaġa tal-karità. Mhux ħanejdilkom għalli hemm skop, inħalli f'idejkom komunitajiet biex tagħżlu intom l-iskop. Imma il-proposta tiegħi tafu x'inhi, aħna nagħmlu ħafna ġbejr. F'kull qudiesa nagħmlu l-ġbejr. Jien nixtieq illi darba f'xahar il-ġbejr li jsejr f'ġurnata partikolari u allura ħanħossu n-nuqqas tiegħu għax inna fil-kappellani space għandhom, imma ngħidu dik il-ġabra ħatmur għall-karità. Mhux inżidu ġabra oħra għax inkella nkunu le. Waħda mill-ġabriet li soltu nagħmlu ħanħossuha tonqos u allura rridu naraw kif ħanamlu, għax naf kif intom imġibdejn, imma nejdu isma din ħatmur biex namlu karita, biex namlu dil-lopra tal-ħnina li tmiss il-ġisem. Jien warajku, eżisti. San Benedetto, fil-regola tiegħu, iżejt it-tmien opra ta' karita, opra tal-ħnina. Tafu xinej? Li ma neqtewx qalbna mill-miserikordja ta' Alla. It-tmien opra tal-ħnina li jitkellem minna San Benedetto fl-ordni tiegħu, fil-regola tiegħu. U din nixtieq inħallija lilkom u lill-Knisja tagħna matul din is-sena. Ma neqtewx qalbna ara ma jkun hawn xi ħadd illi jaqta' qalbu jew neqtewlu qalbu mill-miserikordja ta' Alla. Eżisti jgħid. Erfgħu idejkom. Ħallu l-Ispirtu ta' Alla isaħħaħ il-muskoli ta' dirajna. Ħalli mhux biss nimbuttaw il-karru li għandna quddiemna imma nsibu l-enerġija biex ngħinu lil taħdejna jimbuttaw ukoll il-karru tiegħu. U dik tkun xhieda ta' komunità li tassew tiċċelebra il-miserikordja ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nistqarru it-twemmin tagħna. Jiena nemmen fallu wieħed il-missieli jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnissel mill-missier qabel kull żmien Alla minn Alla dawl minn dawl Alla veru minn Alla veru imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bieħsar kollox niżel misma wieħed għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Vergine u sar bniedem salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu nitu difnuh fit-tielet jum għamin bil-wiet skont il-kotba mqazza tela s-sema qiegħed fuq il-lemejn tal-missier u għandi jerġi jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtejn is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem l-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja li ġej mill-missier u mill-libel. L-umqijun weġġa fl-imkien mal-missieru mal-iben u li tkellem fom il-profeti fi knisja wahda għaddisa, kattolika, apostolika nistqar mamdija wahda għal-mafra ta' d-dnubiet nistenna l-qawma mill-lujiet il-ħajja ta' zmilli ġej hu tieżis inresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-missier għani fil-ħnina konxjej mill-ħtieġa tal-prezenza tat-tjieba u tal-miserikordja tiegħu f'ħajjitna u nitolbuh biex jismana u jmexxina matul din is-sena ta' grazzja.
Għall-Knisja mqazza sabiex matul delġu blew tiġġedded fil-missjoni li xandar il-ħnina ta' Alla u tagħmel tagħha l-imġiba tal-iben ta' Alla li joħroġ jiltaqa' ma' kulħadd mingħajr ma jħalli lil-ħadd barra. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
As-soċjetà tagħna u l-mexxejja tagħha sabiex fil-ħidma tagħhom ifittxu dejjem it-triq tal-ġustizzja u tal-ħniena. Jiġġieldu kull forma ta' korruzzjoni, inġustizzja u vjolenza u jħarsu lill-persuni l-aktar ċkejkna u dgħajfa. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Għall-insara kollha tad-djoċesi tagħna ħalli fil-pellegrinaġġi li ser jagħmlu lejn il-bieb tal-ħniena ta' din il-Knisja Katedrali u lejn dawk li ser jinfetħu fil-ġimgħat li ġejjin, isibos simolu lejn konverżjoni vera u sinċira sabiex meta jgħaddu mill-bieb imqaddes iħallu l-ħnina ta' Alla tħaddanhom magħha u jħabirku biex juru ħnina mal-oħrajn. Nitolbu.
Smana nitolbu.
As-saċerdoti tal-Knisja tagħna ħajiskopru mill-ġdid il-missjoni tagħhom li jkunu konfessuri u għaddejja fidili tal-maħfra ta' Alla li jihdu sem fl-istess missjoni ta' Ġesu u jkunu sinjal konkret tal-kontinuazzjoni tal-imħabba divina li taħfer u tifdi. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Għal proxmu tagħna kollu, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn id-dua tal-ħniena, ħajsibu fina kanali li nwaslulhom il-miserikordja aħna wnejxu l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali. Nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Nitolbu għal-ħodna l-bnedmin ta' reliġjonijiet u tradizzjonijiet reliġjużi oħra. Ħajkun dan il-ġublew żmien favorevoli sabiex jissaħħaħ id-dialogu biex narfu u nifmu iżjed li xurxin u naħdmu jitfit għal-ġid tal-komunità tal-bnedmin. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Missier ħadejn, għat-talb tal-Verġni Marija, om il-ħnina, ilqa it-talba ħerqana tagħna fil-bidu ta' din is-sena imqazza. ħatkun il-knisja tijek fuq dill-art eku tal-kelma tijek li tiddwej qawwija u konvinċenti bħala kelma u ġest ta' maħfra ta' twezzin ta' għajnuna u ta' mħabba ej u matejja għat toffri il-ħnina tijek lil-bnedmin kolla dan nitolbuh bibnek ġesu il-wiċ tal-ħnina li jiexu jisaltan għal dejjem ta' dejjem
Amen Resqu l-offerti tagħna tal-ħobsu l-imbit lejn l-artal nibqgħu bil-wieqfa u inkantaw flimkien numru 3
Oh. jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru għaddejs li inti waqqaft u li b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej misser qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox ta' jipputaġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġdi stennietu bl-ikbar ozza, ġwanni ħabru b'tifħejr meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelejt tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħejr tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek b'inkantawlek bla qiegħda. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-ispirtu tiegħek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jenata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismej li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-iklam ħa l-kalċi. Reġa rat il-ħajr ta' lid-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. Wirroddu lek ħajr għax oġbok til-qana hawn quddiemek biex naqdok. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santo jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem wid-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqfijiet, mal-Ministri tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalih.
Ftakar ukoll ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tat-teb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatta u Malla Marija. Ma San Ġuzef, mal-Apostli, bil-qaddisin kollha li jesu fil-ħbiberija tiegħek. Tam il-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kol ġehu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Imma nixtieqkom tħallu x'idejkom mitluqgħin. Erfgħu idejkom. Iftħu idejkom. Niftħu idejna għal infaħru u nilqgħu l-ħniena infinita tal-Alla l-missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikolli tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna d-dubietna, għalma naħfru l-minu ħati għalina, la d-daħalniex fit tiġrej. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit tjieba u l-ħnina tijek il-paċe fi' zmienna, biex nkunu ħilsa d-dejjem mid-nub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-ena u l-immiġija tas-salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna imma ħares bejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trejt fija. Inti tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi li xurxin.
Danu il-ħaruf tal-la, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
tat safti sejt ker ma wahda.
Ejdu li l-dawk ta' qalbhom imbeżża, għamlu l-ħila, la tibżowx, ara Alla tagħna ġej biex isalvana. Fil-waqt li nirċievu lil Alla tagħna f'qalbna jew nitolbuh sabiex tul din is-sena nifhmu kemm ta' sewi kbira n-nina tiegħu għalina u nitolbu biex aħna wkoll naqsmu din it-nina ma' ħutna. Nkantaw flimkien n-numru erba' u fil-waqt li nerisqu lill-eqreb saċerdot.